Efnasambönd. Lavoisier blés nýju lífi í efnafræðina. Með tilraunum sínum tókst honum að sýna fram á að efni sem hann höfðu áður talið vera frumefni voru í raun samsett. Það er að segja gerð úr efnum sem virtust vera raunveruleg frumefni. Forvitni efnafræðinga var nú vakin og með þeim vöknuðu nýjar spurningar. Hvað eru frumefnin eiginlega mörg? Úr hvaða frumefnum eru samsettu efnin og hve mikið er að hverju frumefni fyrir sig í þeim? Þegar efnafræðingar fóru að rannsaka efnisheimin með slíkar spurningar að leiðaljósi, var þeim smásama ljóst að hlutir í umhverfi okkar eru oftast efnablöndur, en jafnframt að í þessum efnablöndum finnast efni sem eru samsett úr ákveðnum frumefnum í ákveðnum hlutföllum. Blaðsíða 10. Til dæmis tók frakkin Joseph Proust eftir því að efnið koparkarbonat sem hann framleiddi á tilraunastofu sinni hafði nákvæmlega sömu frumefnasamsetningu og koparkarbonat úr náttúrunni. 51,4% kopar, 9,7% kolefni og 38,9% súrefni. Þannig efni kalla efnafræðingar efnasambönd. Efnasamband er efni sem er samsett úr ákveðnum frumefnum í ákveðnum hlutföllum. Hreint eða eimað vatn er dæmi efnasamband. Það er samsett úr frumefnunum vetni og súrefni í massahlutföllunum 5,6% vetni og 94,4% súrefni. Þetta merkir að ef maður sundrar 100 grömmum af eimuðu vatni í frumefni sín, fær maður alltaf 5,6 grömm af vetni og 94,4 grömm af súrefni. Sama máli gegnir önnur efnasambönd. Hlutföll frumefna í öllum efnasamböndum eru föst, hin sömu, allstaðar og alltaf. Þetta er dæmi það sem vísindin kalla lögmál. Lögmálið sem hér ræðir kallast lögmálið föst hlutföll frumefna í efnasamböndum.